Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih dalam wasiat Khattab Ibn Mu'alla kepada anaknya. Beliau sebutkan pula dalam wasiatnya, wa qallilil kalam, dan sedikitkan omonganmu. Itu beliau ulang lagi beberapa baris alinea setelahnya. Beliau katakan, fa in takallamta fakhtasir, kalaupun kamu berbicara, sampaikan secara ringkas, ringkaslah, simple dalam menyampaikan segala sesuatu. Artinya dalam wasiat ini, beliau menasehatkan anaknya untuk berbicara itu seperlunya disampaikan seringkas mungkin, agar kemudian itu tidak membosankan dan tidak terjatuh kepada kathratul kalam, banyak bicara. Wasiat ini ya Khattab bin Mu'alla sampaikan, memang itu wasiat al-awwalin, wasiat a'immah salaf semenjak dahulu kala, seperti disebutkan oleh Imam Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Sikhir rahmatullah alaih. Dia katakan, la tut'im ta'amaka man la yashtahi, jangan kamu berikan makananmu kepada yang tidak menginginkannya. Dia enggak senang dengan makananmu, ngapain kamu kasih ke dia? Yaqul, la tuqbil bihadithika man la yakbal alai biwajhihi, atau man la yukbil alai biwajhihi. Yang dimaksud oleh Imam Mutarrif itu permisalan saja, jangan kamu kasihkan makananmu kepada yang enggak mau makan. Artinya jangan kamu bicara, kamu sampaikan omonganmu itu kepada orang yang tidak mau mendengarnya, tidak menghadapkan wajahnya padamu. Artinya dia tidak ingin kamu itu bicara dengannya, dan dia enggak berharap itu dan tidak menyenangi itu bahkan. Maka apa faedahnya? Apa gunanya kamu kemudian bicara kepadanya? Makanya para ulama seperti mereka wasiatkan, kamu berhati-hatilah kepada mu'jib biro'yihi, orang yang kamu tahu dia itu merasa bangga dengan dirinya sendiri, merasa dialah yang paling benar, dialah yang paling baik, dia yang paling sempurna, gak mungkin ada cacat dan kekurangannya. Orang yang seperti itu jangan kamu ajak bicara, bahkan jangan kamu nasihati. Nah, nasihat juga bicara kan, omongan yang kamu sampaikan. Kenapa? Kata Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, karena orang seperti itu akan dia ambil faidah darimu, tapi kamu dijadikan musuh oleh dia. Di satu sisi dia tahu omonganmu ini bermanfaat bagi dia, dia ambil manfaatnya, faidah yang tersampaikan olehmu dia ambil, sehingga dia berbenah dengan itu, dia kalau memang suatu yang pernah dia jalani dia tinggalkan karena ada peringatan darimu tadi. Sesuatu yang belum pernah dia perbuat akan dia perbuat, tapi dia tidak mengakui kalau itu dia ambil darimu, kamunya malah dijadikan musuh. Kalau dia berakal, semestinya kan terima kasih sama kamu. Ya Allah, jazakallah khair. Kamu ingatkan saya, kamu nasihati saya. Betul memang saya keliru dalam masalah ini. Kalau saja kamu enggak ingatkan. Semestinya begitu. Ini enggak. Faedah itu mau dia ambil darimu, tapi kamu dibuat musuh. Kamu diposisikan olehnya sebagai musuh dia yang paling besar bahkan. Jadi dia akan kesankan ke orang kalau kamu itu orang jelek, kamu itu orang begini dan begitu, walhasil musuh besar dia. Itu orang yang bangga dengan dirinya sendiri, dengan apa yang ada yang dia miliki. Enggak akan gunanya, enggak akan ada manfaatnya kamu menasihati dia. Manfaat itu dia ambil darimu, tapi kamunya kemudian dia jadikan musuh. Habis-habisan dia akan memerangi kamu. Makanya seperti kata Imam Mutarrif, orang yang kalau sudah tidak memberikan wajahnya kepadamu, jangan kamu ajak bicara, buat apa? Ana mau bernasehat sama dia, ana tahu ini keliru dari dia. Ya kamunya begitu, dianya gak mau. Ya seperti tadi, kamu punya makanan, mungkin enak makanan kamu, masya Allah, sate, martabak, gulai misalnya. Oh, kamu kasih ke dia, toh dia gak mau makan. Apa manfaatnya kamu beri? Kamu kan ngasih makanan tujuannya untuk dia makan, semestinya dia senang kan. Ya Allah, jazakallah khair, masya Allah, enak ini nasi mindi atau sate, gulai ini, lahap dia makan. Ini dia gak nafsu, gak mau makan. Maka gak semua bicaraan itu baik bagimu. Bahkan tidak semua pembicaraan baik menjadi baik bagimu. Yang kamu sampaikan kan baik, tapi enggak selamanya itu menjadi baik bagimu. Lihat siapa orang itu. Kata Ibnu Mas'ud, semakna walaupun beda lafaz. Kata Ibnu Mas'ud, hadithin nas ma hadajuka bi absarihim wa adhanulaka bi asma'ihim. Bicaralah ke orang selama mata mereka tertuju padamu, selama pendengaran mereka, mereka pasang untukmu. Betul-betul didengar, menunjukkan dia butuh nasihatmu, butuh arahanmu. Ya, mau konsentrasi, mau dengar, mau ini. Wa idza ra'aita minhum fatrah fa amsik. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu dapati mereka sudah bosan, jenuh dan sudah enggak asik sama pembicaraanmu, kamu pun harus menahan. Ya sudah, jangan kamu sampaikan. Karena seperti tadi, enggak ada gunanya. Kalau kamu paksa tetap kamu sampaikan, kamunya banyak bicara, sementara enggak ada gunanya. Orang jenuh mendengar, orang bosan. Orang pengin cepat pergi meninggalkan majelismu. Itu fikihnya salaf. Maka kathratul kalam bukan sesuatu yang terpuji. Kamu mungkin memandangnya itu nasihat, itu dalil, itu nusus, itu omongan ulama, omongan salaf. Orang gak mau dengar dari kamu. Buat apa kamu sampaikan? Orang gak mau pasang pandangannya ke kamu, gak mau pasang telinganya untukmu. Dan ma'ruf pula apa yang Ibnu Syihab Az-Zuhri pernah sebutkan, i'adatul hadith asyaddu min naqlis sakhr. Mengulang suatu pembicaraan itu bagi salaf lebih berat dari memindah batu. Batu besar, berat kan? Gede batunya. Harus diangkat 4-5 orang mungkin. Tapi asalnya di sini. Kamu pindah ke situ. Nanti besok pindah lagi ke sono. Pindah lagi ke sana. Pindah lagi ke situ. Itu sendiri berat. Orang akan mengeluh. Ya Allah, dipindah berkali-kali. Capek orang. Berat mindahnya. Tapi ada yang lebih berat dari itu, mengulang-ulang pembicaraan. Toh yang diulang sama. Itu yang sudah kamu sampaikan kemarin, kamu ulang lagi sekarang kamu sampaikan. Besok kamu ulangi lagi. Orang gak dapat sesuatu yang baru dari kamu. Itu sudah sebulan yang lalu kamu sampaikan, tiap hari kamu ulang-ulang. Bosan orang. Kalaupun itu bahkan perkataan baik, sekali kamu sampaikan cukup. Orang sudah dengar. Bukan satu topik, satu tema itu kamu putar-putar, kamu ulang-ulang. Itu bagi salaf lebih berat daripada memindah batu besar. Tercela. Bukan hal yang baik. Bukan hal yang terpuji. Semakna dan itu banyak dari salaf. Seperti Sufyan bin Uyainah juga pernah mengatakan, man lam yansyat li hadithika farfa'anhu mu'natul istima' minka. Orang kalau sudah enggak semangat mendengarkanmu, ya, angkat darinya beban mendengar omonganmu. Jadi kan terbebani, harus duduk, harus hadir, harus dengar, harus ini. Sementara dia gak semangat untuk dengar. Kalau orang semangat kan enak kamu bicara juga. Bahkan dia yang tanya, ayo sampaikan-sampaikan, apa yang perlu kami dengar, apa yang perlu kami ambil. Dia semangat. Ini dia lagi gak semangat, lagi gak pingin dengar. Ya kamu pun jangan bebani dia untuk duduk, untuk hadir, untuk mendengar apa yang kamu bicarakan. Qatadah juga mengatakan, takrirul hadith yadhhab binuri. Omongan itu kalau diulang-ulang menghapus cahayanya. Asalnya omongan itu masya Allah berharga, mulia, bagus, nasehat, penuh ilmu. Tapi ketika kamu ulang lagi, cahaya yang ada pada omongan itu jadi hilang. Jadi gak berwibawa, jadi gak ada cahayanya. Karena kamu ulang-ulang berkali-kali. Sekali mungkin orang, masya Allah. Tapi kamu ulang lagi terus-menerus. Seperti tadi, orang bosan. Orang jenuh. Hilang cahaya omongan itu gara-gara kamu ulang-ulangi terus. Kalau saja kamu berakal dan mengerti bahwa yang semacam itu kafrotul kalam, termasuk bentuk banyak bicara, terulang-ulang lagi. Al-Muhim itu beberapa riwayat dari salaf, semakna itu pula nasihat Sa'id bin Jubair kepada Ayyub rahimahullah setelah Sa'id bin Jubair menyampaikan sesuatu. Sudah disampaikan oleh Sa'id, Ayyub ya mungkin bagaimana, dia minta kepada Sa'id bin Jubair, imam tabi'in, untuk mengulangi, coba diulang lagi, sampaikan lagi padaku. Maka Sa'id mendidik dan mengajari. Beliau katakan, ma kullu sa'a ahlub fa ashrab, susu pun gak setiap waktu diperah kemudian diminum. Gak setiap waktu. Kalau gak salah sapi itu dua kali apa ya sehari, pagi diperah, susunya dijual, diminum, nanti sore lagi diperah. Bukan kemudian tiap waktu, tiap ingin susu kamu perah, tiap waktu kamu ingin kamu keluarkan kamu perah. Gak ada, bisa rusak. Bisa sakit itu sapi betinanya. Kalau tiap waktu terus menerus kamu keluarkan, kamu perah susunya. Ya artinya sama tadi. Omongan itu gak terulang-ulang. Ngapain? Kamu ulang lagi. Itu kathirul kalam. Hanya dilakukan oleh orang yang senang banyak bicara. Dan itu tercela. Makanya kata nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya idhaftakhara an-nas bi husni kalamihim faftakhir anta bi husni samtika. Wahai anakku, kalau orang membanggakan diri mereka dengan banyak bicara, pinter-pinteran bicara, ya kalau dalam bahasa Arab mungkin nahwunya, sastranya, mereka bangga dengan itu, maka banggalah kamu dengan banyak diam. Jangan banyak bicara. Makanya kata Khattab bin Mu'alla kepada anaknya, qallilil kalam, minimkan omonganmu, sedikitkan bicaramu. Makanya di tafsir Abu Abbas Al-Fasi, ketika ditanya ilmu kalau dibandingkan di masa salaf dengan masa-masa belakangan setelah mereka generasi belakangan, mana yang lebih kuat, lebih banyak? Jawab mereka, al-ilmu fi ma salaf akthar. Ilmu di masa salaf itu jauh lebih banyak. Yang mendominasi mereka ilmu, omongannya sedikit. Wal kalam al-yawm akthar. Adapun di hari ini, di masa belakangan, omongan yang lebih banyak, banyak ngoceh, banyak celotehan, kathir kalam, itu yang ada di masa belakangan. Beda dengan zaman salaf dulu. Salaf yang hidup, yang rame, yang menyibukkan mereka ilmu, sedikit omongan mereka. Ilmu itu yang mendominasi, ilmu itu yang banyak di masa mereka. Khalaf, generasi belakangan ini, yang banyak yang mendominasi kalam, bukan ilmu. Makanya ada dulu dosen kami, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Latif rahmatullah alaih, beliau meninggal. Beliau punya kitab, menulis kitab Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, dan itu dipakai kurikulum di pelajari di Fakultas Hadith Jamiah Islamiyah. Beliau katakan dulu di zaman salaf kaidah dan ilmu jarh wa ta'dil, membicarakan perawi fulan do'i, fulan kadzab, fulan thiqah, itu ala qadamin wasaq, matang ilmunya, kuat. Wal mutakallimun fihi qalil, tapi yang berbicara, yang diketahui ahli dan pandai bicara itu, ngerti kaidah-kaidah itu, sedikit sekali. Bisa dihitung jari mungkin para imamnya. Sedikit. Beberapa a'imah yang dikenal banyak dalam jarh maupun ta'dil. Al-Fallas, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, Bukhari, dan beberapa gelintir Imam Ahmad. Sedikit. Sementara sekarang, di zaman kita, kata beliau, ilmu itu hampir dikatakan punah. Hampir enggak ada yang mempelajarinya. Hanya yang enggak ngerti, enggak tahu kaidah-kaidahnya seperti apa. Tetapi al-mutakallimuna fihi kathir. Tapi yang bicara, jangan kamu tanya sudah, semua ahli, semua pada bicara, fulan begini, alan begitu, semua bermunculan, semua merasa dirinya seperti Ali bin al-Madini, yang ini merasa dirinya Yahya bin Ma'in, semua pada bicara, semua pada jadi ahli, sementara enggak ada yang tahu dan mengerti ilmunya. Musibah. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Makanya di Adabul Mujalasah Ibn Abdul Bar, bahwa Nabiullah Yunus disebutkan alaihi salam, setelah beliau Allah selamatkan keluar dari mulut ikan yang menelan beliau itu, didapati setelah itu Nabi Yunus banyak diem, banyak diem, banyak berzikir kepada Allah. Maka suatu ketika ditanya beliau, kenapa engkau tidak banyak bicara, kenapa engkau banyak diem seperti ini, enggak seperti dulu. Kata Nabi Yunus alaihi salam, al kalam sayyarani fi batnil hud, karena omonganlah, karena pembicaraanlah sampai aku ditelan di perut ikan itu. Karena kisahnya ma'ruf kan. Oh, Nabi Yunus disebutkan di tafsir-tafsir ya, karena emosinya rahmat alaihi salam, beliau sampaikan ke kaumnya bahwa 2 atau 3 hari lagi akan turun azab kepada kalian. Lihat, hancur nanti, akan turun azab itu. Beliau sampaikan demikian. Setelah tiba waktu yang beliau sebutkan, 2 hari 3 hari, enggak ada apa-apa, azab pun enggak datang. Ya, karena merasa malu, merasa menyesal, sampai beliau meninggalkan negerinya. Tahu kisah, sampai naik kapal, terjadi apa yang terjadi sampai beliau masuk laut dan ditelan ikan itu akibat perkataannya. Makanya beliau ambil pelajaran, perkataanlah, gara-gara bicaralah aku sampai ditelan di perut ikan itu. Setelah selamat, makanya beliau tidak mau banyak bicara alaihi salatu wassalam, Nabi Yunus. Nasihat Abu Darda juga, beliau sebutkan, ta'allamus samt kama ta'allamunal kalam, belajarlah kamu diam sebagaimana kamu belajar bicara. Bicara kan perlu belajar retorikanya bagaimana ya, kalau bahasa Arab kamu harus belajar nahwu, sorof, supaya kamu tidak memarfukkan yang mansub, tidak menasabkan yang majrur. Ya, kamu harus belajar supaya omonganmu benar baik. Seperti itu pula kamu harus belajar diam, belajar untuk menahan diri, tidak bicara, terutama saat dirimu menuntut, mengajak dirimu untuk ayo bicara, ayo ikut andil, ayo komentar. Gatal tanganmu ingin menulis, gatal lisanmu ingin harus bicara. Di saat itu kamu harus belajar diam. Kata Wuhaib ibnu Wird rahimahullah, disebutkan hikmah itu 10 juz, 10 bagian. 9/10 hikmah itu ada pada diam. Hikmah itu 10 juz, 9 juznya, 9/10 adalah diam. Itu hikmah semuanya. 1 juznya adalah uzlatun nas. Kamu tinggalkan orang, menjauh dari mereka, ketika enggak ada gunanya kamu bergaul dan dekat dengan mereka. Ibnul Mubarak rahimahullah, ketika ditanya apa anugerah terbaik pada seorang hamba, Beliau jawab, gharizatu akal, akal yang baik, yang sempurna, dengannya kamu berakal, menimbang, menghitung segala sesuatu. Aqila fa illam yakun, beliau ditanya ulang, lah kalau enggak ada, ini akalnya juga enggak sempurna itu. Qala adabun hasan, yang terbaik di level yang kedua yang diberikan pada seorang hamba adalah adab yang baik. Mungkin akalnya kurang tapi akhlaknya masya Allah. Dia kecerdasan dan IQ-nya mungkin gak setinggi itu, tapi adabnya masya Allah, akhlaknya baik. Itu anugerah terbaik yang Allah berikan padanya. Qila fa illam yakun, kalau itu juga dia gak punya. Qala akhun salih yastashiruhu, level yang ketiga yang terbaik Allah anugerahkan padanya, seorang saudara yang soleh, yang dia ajak musyawarah, tempat dia tukar pikiran, orang yang dia ajak bermusyawarah. Qila fa illam yakun, kalau itu juga enggak ada padanya, enggak punya. Qala samtun tawil, yang terbaik di level yang keempat, banyak diam. Itu terbaik termasuk yang Allah berikan kepada hambanya. Qala fa illam yakun, kalau ternyata itu juga enggak ada, enggak dia punya, apa yang dia tunggu sudah? Akal yang baik enggak punya, adab akhlak yang mulia lepas darinya, saudara akh yang soleh enggak ada yang mengelilinginya, diam juga enggak ada, sudah semua ini luput dari dia, semuanya lepas. Wah, orangnya kathir kalam, banyak ngomong, banyak bicara. Apa yang terbaik kalau gitu baginya? Kata Ibn Mubarak, mautun ajil, aksan dia segera mati. Karena selamat dengan itu, dia cepat mati, enggak menumpuk dan tidak menambah dosa-dosa dia. Yahya ibn Abi Katsir pernah mengatakan ada dua sifat yang kalau itu ada pada seseorang, pertanda indikasi kalau dibalik keduanya banyak kebaikan pada orang itu. Jadi indikator. Yang pertama, idza kana habisan lilisani, orangnya kamu dapati mengekang lisannya, dia jaga, enggak banyak bicara, enggak banyak kowar-kowar, rapat dia jaga lisannya, kuat dia. Yang kedua, yuhafid ala solati, dia jaga solatnya. Ya, kalau laki, dia jaga berjamaah 5 waktu di masjid bersama muslimin. Kalau dua ini ada, lisannya dia jaga, solatnya masya Allah dia jaga, indikasi bahwa orang ini di balik dua ini, orang ini banyak sekali kebaikannya, banyak sekali kesolehannya. Indikatornya dua ini tadi. Ya, sebaliknya sama. Na'udzubillah. Kalau dua ini enggak ada, ya sudah. Indikator. lisannya tidak dia jaga, Masya Allah tabarokar rahman, gak ada pagi, gak ada siang, gak ada sore, gak ada petang, gak ada malam, gak ada peluang, gak ada kesempatan, kecuali dia pasti bicara, banyak bicara. Wah, yang dibicarakan itu-itu juga, seperti tadi, diulang-ulang. Plus dia gak jaga sholatnya berjamaah lima waktu. Maka ketahui berarti di balik itu pada orang ini banyak kejelekannya, banyak kerusakannya. Dari mana Anda tahu ya? Indikatornya dua itu tadi. Nah, nas'alullah al-afiyah. Al-Muhim itu yang menjadi ciri generasi salaf, dan itu yang ya mereka apa ya, berlomba-lomba bersaing, dalam artian positif bersaing, itu yang membedakan yang satu dengan yang lain begitu. Kata Muharib Ibnu Dithar rahimahullah, kami berteman dengan Qasim bin Abdurrahman, cucu Abu Bakar As-Siddiq. Qasim bin Abdurrahman, maka beliau mengalahkan kami. Ya, urusannya bukan pertandingan kalah menang, tapi tadi maksudnya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, bersaing. Beliau mengalahkan kami dalam tiga hal. Satu, kathratus sholah, banyaknya sholatnya, dan beliau jaga betul lima waktunya di masjid seperti tadi. Pertanda indikator kebaikannya. Yang kedua, tulus somt, beliau banyak diam. Qasim bin Abdurrahman banyak diam. Yang ketiga, sakhaun nafs, derma sekali, sakhi, suka memberi, suka membantu yang lain. Makanya kata Ibrahim An-Nakhai juga, Ibrahim bin Yazid, kanu yajlisun, dulu salaf kalau duduk ya di majlis mereka kumpul atau duduk, atwaluhum sukuta afdaluhum fi anfusihim, mereka tahu yang paling afdal di antara mereka yang paling banyak diam. Itu berarti yang paling afdal, itu berarti yang paling Masya Allah. Karena diketahui fulan paling banyak diamnya. Gak seperti generasi belakangan yang mereka nganggap yang paling banyak bicara itu yang paling Masya Allah, majelis ada di genggaman dia, dia yang kuasai. Orang mau bicara apa pasti dia ikut andil di situ. Mau bicara ini, bicara itu, bicara topik ini, tema itu, semuanya dia ikut nimbrung, ikut komentar di situ. Celakanya, orang menganggap semakin orang banyak bicara, paling banyak bicara dianggap pinter ini orang, luar biasa, tahu semua. Sebaliknya, di zaman salaf yang paling afdal justru yang paling banyak diam. Itu salaf, bedanya jauh dengan khalaf yang belakangan. Dinukilkan juga bahwa Imam Rabi' ibn Khuthaim kata Ibrahim At-Taimi, aku dikabari orang yang berteman dengan beliau selama 20 tahun, bukan waktu yang sebentar, 20 tahun, Rabi' ibn Khuthaim tidak pernah didengar darinya, tidak pernah didengar darinya kalimat kata yang dengannya beliau dicela atau diingkari. Kenapa dia bicara kayak itu? Masa Rabi' ibn Khuthaim mengucapkan semacam itu? Enggak pernah ada itu celaan atau orang merasa ngingkari dan heran. 20 tahun ya, karena mereka banyak diamnya, gak banyak bicara, sehingga ya apa yang mau orang kritik padanya, apa yang mau dicela padanya, orangnya banyak diam. Rahmatullahi alaih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti tadi kita sebutkan, itu sifat dan ciri a'immah salaf. Seperti kata Khattab bin Mu'alla, qallil al-kalam, sedikitan, minimkan bicaramu. Maka itu yang diketahui Imam Malik, Ibnu Anas, kata Ziyad bin Yunus, demi Allah, Malik Ibnu Anas orang yang paling mulia akhlaknya. Tapi juga selain itu, beliau kami ketahui orang yang paling banyak diam. Paling banyak diamnya, enggak kathir kalam. Begitu para imam, begitu orang-orang yang menjadi qudwah, panutan bagi umat ini. Di Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, qalu in yasriq faqad saraqa akhullahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata, saudara-saudara Nabi Yusuf, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah mencuri. Maka Yusuf alaihi salam, beliau menyembunyikan kejengkelannya. Beliau berkata dalam hati, tapi enggak diucapkan, tidak ditampakkan ke mereka. Kedudukan kalian justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan. Artinya Nabi Yusuf bukan orang yang kafir kalam. Hatta omongan benar enggak beliau sampaikan di hadapan saudara-saudaranya. Itu hanya dalam hati beliau, antum syarrun makana. Itu dalam hati beliau bicara. Kedudukan kalian lebih jelek, kalian lebih jahat. Bagaimana mereka lakukan selama ini? Intinya tidak dibicarakan, tidak dilafadzkan oleh Nabi Yusuf. Nabi yang terbimbing dengan wahyu, terbimbing dengan syariat Allah, wajar, mulia. Bukan segala sesuatu kamu tahu, kamu lihat, kamu bicarakan, kamu sampaikan. Kamu misalnya, kamu mencela saya begini enak aja. Lupa apa pada diri kalian sendiri. Kalian apa yang kalian lakukan dulu. Kalian begini begitu. Kathir kalam. Kan banyak ngomong akhirnya. Dan itu tidak disenangi oleh Nabi Yusuf. Padahal benar kan. Kalau misalnya disampaikan kan benar memang itu kejadiannya. Seperti apa saudara-saudaranya. Tapi Nabi Yusuf Nabi yang mulia. Bukan tipe orang yang senang banyak bicara. Itu hanya disimpan dalam hati beliau. Alaihissalam. Maka qalilil kalam itu ada toladan pada para nabi, para mursalin, orang-orang yang Allah pilih. Itu pula yang Allah sebutkan tentang ayahnya Ya'qub alaihissalam. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynah minal huzn fahuwa kadhim. Ya'qub berpaling dari anak-anaknya ini. Saya beliau katakan, tapi itu ucapan dalam diri beliau sendiri, dalam hatinya. Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua mata beliau menjadi putih karena sedih. Beliau diam, Nabi Ya'qub, menahan amarahnya dari anak-anaknya, enggak ditampakkan. Enggak banyak bicara intinya. Kalaupun disampaikan kan, ya memang benar begitu. Tapi beliau bukan orang yang banyak bicara. Bukan kemudian itu disampaikan. Kalian memang dasar karena sebab kalian. Kalian memang begini, kalian kathir kalam. Banyak bicara, bukan itu sifat Nabi Ya'qub. Dia hanya simpan itu dalam dirinya, menahan sekali kesedihan yang sangat dalam sampai putih matanya. Alaihissalam. Karena sangat sedihnya. Dua contoh nabi. Bagaimana mereka tidak banyak bicara. Kurang apa? Itu sifat para anbiya, orang-orang mulia, orang-orang agung yang Allah pilih menjadi para nabinya. Ala kulli hal itu yang Allah sebutkan di dalam Quranul Karim. Makanya kata Abu Hurairah, tidak ada baiknya orang yang banyak bicaranya. Tidak ada baiknya. Bukan sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang terpuji, bukan suatu yang hebat pada dirimu kalau kamu banyak bicara. Banyak komentar, banyak. Seperti yang Abu Hurairah katakan. Para nabi aja banyak diem. Yusuf, Yakub, alaihimussalam. Abu Sufyan Saleh ibn Mihran dalam biografinya disebut beliau itu digelari dengan Al-Hakim. Disebut Al-Hakim karena orangnya bijak sekali. Didapati beliau itu tidak banyak bicara. Sekali beliau bicara itu seperti untean mutiara. Sekali beliau bicara itu seperti intan permata yang diuntai satu dengan yang lain. Bagus sekali, bermanfaat sekali kata-kata yang beliau sampaikan. Walhasil seperti yang Khattab bin Mu'alla sampaikan kepada anaknya, qallilil kalam, sedikitlah bicaramu. Wa idza takallamta fakhtasir, kalaupun kamu bicara, ringkaslah. Ringkaslah. Jangan bertele-tele. Enggak usah banyak bicara. Enggak usah kamu muter ke sana kemari. Kamu membuat dirimu banyak bicara, banyak ini. Ikhtasir. Seringkas mungkin, dan itu balaghah. Termasuk balaghah, termasuk sastra dan bagus dalam bahasa, dalam bicara. Kalau orang itu ringkas dalam bicaranya. Makanya kalau dalam bahasa Arab ada dhamir, karena dengan itu ringkas, enggak panjang. Kalimat yang panjang dan banyak cukup diringkas bahkan dengan dua huruf, hum atau ulaik. Di Al-Ahzab ketika Allah sebutkan macam-macam orang yang beramal soleh, orang-orang yang jujur karena kejujuran amal soleh, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang kunut banyak ibadahnya, orang-orang yang banyak bersedekah, orang-orang yang sholat, orang-orang yang banyak berzikir, banyak sekali Allah sebutkan. Di akhir Allah katakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka dua huruf saja, hum, ha dan mim. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala besar di sisinya. Cukup sudah. Nah, kalau diulang misalnya, panjang kan? Allah siapkan bagi mereka tadi disebut lagi. Yang bersedekah, yang ini, yang itu, yang ini dari laki, perempuan, satu persatu diulang. Panjang lahan. Diringkas. Supaya enggak panjang. Fakama yuqal khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik omongan itu yang ringkas dan difahami dengan baik, menunjukkan makna yang kamu inginkan, tapi dengan bahasa yang seringkas mungkin. Cukup dengan satu kata, ya cukup dengan satu kata. Enggak perlu kamu perpanjang, kamu tarik ulur ke sana kemari. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.